Welcome to the Voice of America in Georgian.
Salam, მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან არის ნანა საჯაია. იორდანიაში ორი ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. ეგვიპტის მთავრობა ისლამური სახელმწიფოს აქტივისტის მკვლელობას იუწყება. ხორვატიის არჩევნებში კონსერვატორებმა გაიმარჯვეს. Ახლაკი იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. Რა პრინციპებს აფუძნებს საქართველოს მთავრობა წინა ხელისუფლების მიერ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების პროცესს დამკვირვებლებს ამ სიტუაციაში კითხვები აქვთ. რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები საქართველოს მეგობრებს იმედებს უცრუებს. ასე ეხმაურება გავლენიანი ამერიკული ორგანიზაცია Freedom House-ი რუსთავიორის საქმეს. ნიუ-იორკში ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიით ღვინის დამზადების გამოცდილებას East Village Winery Club-ის წევრებს ქართველი მეღვინე უზიარებს. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. იორდანიელმა ჯარისკაცმა ამანის მახლობლად ორი ამერიკელი და ერთი სამხრეთ აფრიკელი ჯარისკაცი მოკლა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. უსაფრთხოების სამსახურების ცნობით დამატებით სულ მცირე ორი ჯარისკაცია დაჭრილი. შეერთებული შტატები და იორდანია 2004 წელს შეთანხმდნენ ერაყელი პოლიციის ოფიცრების საწვრთნელი ცენტრის გახსნაზე. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ სამოქალაქო პირებისთვის თავის მოკვეთა დაგმო. პოლიციის ცნობით დაჯგუფებამ კვირას ზაბულის პროვინციაში 7 ადამიანი მოკლა, მათ შორის 3 ქალია. პოლიციის ცნობით ამავე დღეს ისლამურ სახელმწიფოსა და თალიბან შორის შეტაკება მოხდა და სულ მცირე 50 ადამიანი დაიღუპა. ეგვიპტის პოლიცია აცხადებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ძებნილი აქტივისტი მოკლა, რომელიც ქვეყანაში მომხდარი რამდენიმე აფეთქების უკან იდგა. სამინისტროს ცნობით ძებნილი აშრაფ ალი ელ-ღარაბლი დედაქალაქ კაიროში მას შემდეგ მოკლეს, რაც მან დაპატიმრების შემდეგ გაქცევა სცადა. ხორვატიის საპარლამენტო არჩევნებში კონსერვატორებმა გაიმარჯვეს. საარჩევნო კომისიის განცხადებით დათვლილია ხმების 99%. ამ მონაცემების თანახმად, აქვს 51 წევრიან პარლამენტში, 59 ადგილი დემოკრატების კავშირმა, 56 კი სოციალ-დემოკრატებმა მიიღეს, 19 ადგილი მოიპოვა ახლად შექმნილმა პარტიამ სახელად ხიდი. და ბოლოს, მიანმარში საპარლამენტო არჩევნებში აუნ სან სუჩის პოლიტიკურმა პარტიამ გაიმარჯვა. პარტიამ ნაციონალური ლიგა დემოკრატისთვის ქვეყნის უმსხვილეს ქალაქ იანგონში 12 ადგილი მოიპოვა. კვირას გამართულ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად დაახლოებით 32 მილიონი ამომრჩეველი იყო დარეგისტრირებული. წინასწარი მონაცემებით სუჩის პარტიამ ხმების 70% მიიღო. რა პრინციპებს აფუძნებს საქართველოს მთავრობა წინა ხელისუფლების მიერ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების პროცესს დამკვირვებლებს ამ ვითარებაში კითხვები აქვთ, რომლებსაც მთავრობა პასუხს ვერ სცემს. ზაზა წულაძე დეტალებით თბილისიდან.
მძაფრი საერთაშორისო და ადგილობრივი კრიტიკის ფონზე, რომელიც სასამართლოს მიერ ტელეკომპანია რუსთავიორის კანონიერი მფლობელისთვის დაბრუნებას მოჰყვა, პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სახელმწიფო აგრძელებს წინა ხელისუფლების დროს უკანონოდ ჩამორთმეული უძრავ-მოძრავი ქონების დაბრუნების ურთულეს პროცესს. ამერიკის ხმას მთავარ პროკურატურაში აცნობეს, რომ სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა დაასრულა კიდევ 3 საქმე. 10 ტოიოტას მარკის პიკაპი ბრუნდება კომპანია მათე მოტორსის მეპატრონე გელა ბარკალაიას. მან ეს ავტომობილები საერთო ღირებულებით $270,000 2010 წელს საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სახელმწიფოს, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს იძულებით აჩუქა. ბარკალაიას ზეწოლაში შინაგან საქმეთა მინისტრის მაშინდელ მოადგილეს გენერალ შალვა ჯანაშვილს ადანაშაულებდა. გამოძიების დროს ასევე გამოიკვეთა კუდის მაშინდელი მაღალჩინოსნების დანაშაულის ნიშნები. მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ბრძანა, რომ ამ რთულ საქმეებს ეტაპობრივად მოაგვარებენ.
წარმოული ქონების დაბრუნების პროცესი გრძელდება. დღეს კიდევ 12 ავტომანქანას უბრუნებთ სამ კერძო პირს, რომელსაც 2000 წელს მაშინდელმა ხელისუფლებამ იძულებით დაათმობინა, გადააცემინა ეს მანქანები, ასე რომ ეს პროცესი გრძელდება და ჩვენ ამ, ასე ვთქვათ, მეტად რთულ საქმეს ეტაპობრივად ვაგვარებთ.
ავტომანქანა Nissan Murano-ს დაუბრუნებენ ფოჩი რეგისტრირებული კომპანია X-ის მენეჯერს გივი ხუჭაშვილს. მან ეს ავტომობილი სამხედრო პოლიციის ზეწოლით 2010 წელს თავდაცვის მინისტრის მაშინდელ მოადგილე ნიკა ძიმცეიშვილს გადასცა. 2012 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული პროკურატურამ დაზარალებულებს სულ რამდენიმე ათეული ავტომობილი და უძრავი ქონება დაუბრუნა. მაშინ როცა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ცნობით, როგორც მათ კომიტეტში, ისე პროკურატურაში 20000-ზე მეტი განცხადებაა შესული, რომელიც უკანონო ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებას ეხება. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ როცა უკანონო ჩამორთმეული ქონების ბენეფიციარი სახელმწიფოა, აქ შედარებით მარტივად არის საქმე. თუ ქონება პრივატიზებული არ არის, მაშინ დაზარალებულს უბრუნდება ან მომოლოდში დაუბრუნდება. და თუ უკვე გაყიდულია, მაშინ ყოფილ მფლობელებს კომპენსაციის სახით ობლიგაციებს შესთავაზებენ. ბოლო წლებში ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების ფაქტებიდან აღსანიშნავია ბიზნესმენ დავით ბეგიაშვილისთვის თბილისში, ვაკეში, კომპანია ალბატროსის უძრავ-მოძრავი ქონების დაბრუნება. ასევე ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილისთვის სონგო კომპანიის დაბრუნება, რომელსაც სიღნახში 35000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაკებობა ეკუთვნის. ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, თუ რა პრინციპი დაბრუნებს სახელმწიფო უკანონო ჩამორთმეულ ქონებას. მისი აზრით, სახელმწიფო მექანიზმები უკიდურესად არაეფექტურია და მთელი ეს პროცესი უამრავ კითხვას ბადებს.
ის ინსტრუმენტები და ის მექანიზმები და ის დეპარტამენტი, რომელიც სახელმწიფომ შექმნა ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად, ღიად უნდა ვთქვათ, რომ უკიდურესად არაეფექტურია, უკიდურესად გაუმჭვირვალია, როგორ მუშაობს ეს დეპარტამენტი და ეს გაუმჭვირვალობა ქმნის ძალიან სერიოზულ რისკს, არა მხოლოდ პოტენციური დამნაშავების მიმართ ჩერჩევითი სამართლის, არამედ დაზარალებულების მიმართ ჩერჩევითი სამართლის, იმიტომ რომ არავინ დღემდე არ იცის, რა კრიტერიუმებით ანიჭებს ესა თუ ის დეპარტამენტი რომელიმე საქმეს უპირატესობას, სიმძიმის მიხედვით, დროის მიხედვით, ვინ პირველი მიმართავს თუ ასე შემდეგ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების მონიტორინგის მიხედვით 2004-2012 წლებში მოქალაქეებმა სახელმწიფო სასარგებლოდ უსასყიდლოდ 5624 უძრავ-მოძრავი ქონება დათმეს. კერძოდ, სახელმწიფოს ჩუქების ფორმით გადაეცა 369 ერთეული ქონება, მიტოვების გზით და სხვა სამართლებრივი ფორმით კი 1941. მათ შორის სახელმწიფო სასარგებლოდ მოქალაქეებმა წილები და აქციები დათმეს 150-ჯერ, ავტომობილები კი 864-ჯერ. არაოფიციალურად ქონების დათმობის შემთხვევები კი 9000 აღემატება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით კი სახელმწიფოსთვის უკანონო დათმობილი უძრავ-მოძრავი ქონებისა და წილების საბაზრო ღირებულება 100 მილიონ ლარსა და ათეულობით მილიონ დოლარს შეადგენს, თუმცა დღეს ეს თანხა შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები საქართველოს მეგობრებს იმედებს უცრუებს და არ შეესაბამება საქართველოს მთავრობის მიერ დაპირებულ დემოკრატიული სტანდარტების ამაღლებას. ასე ეხმაურება გავლენიანი ამერიკული ორგანიზაცია Freedom House-ი რუსთავი ორის საქმეს. რობერტ ჰერმანის შეფასებით, რომელიც Freedom House-ში საერთაშორისო პროგრამების ვიცე-პრეზიდენტია, სასამართლოს უკანასკნელი გადაწყვეტილება ძირს უთხრის ქართულ დემოკრატიას, რაც ქართული სახელმწიფოსთვის, რომელიც რეგიონში პროგრესის მაგალითი იყო, უკან გადადგმული ნაბიჯია.
For a country like Georgia that has really struggled very hard and
საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის, რომელმაც წარსულში ბევრი სირთულე გადალახა, შემდეგ მნიშვნელოვანი წინსვლა ჰქონდა და სადაც დემოკრატიამ წინ წაიწია, ეს სერიოზული უკუსლოა. Freedom House-ის და სხვა ორგანიზაციების კვლევები გვიჩვენებს, რომ როდესაც მედია სექტორზე თავდასხმა ხდება, ეს ხშირად დემოკრატიის უფრო ღრმა და ფართო უკუსლის წინაპირობაა. ამჟამად სწორედ ეს არის ბევრი წუხილი, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების და ამერიკის მთავრობის.
ჰერმანის თქმით, ქართული ოცნების მთავრობა ხელისუფლებაში მოსვლისას დადებულ პირობას არ ღვევს, რაც მის წინამორბედზე მაღალი მედია სტანდარტის, კანონის უზენაესობის და დემოკრატიის პრინციპების დაცვას გულისხმობს.
But Georgia had begun to distinguish itself in that
საქართველო მოახერხა და გამოირჩეოდა ძალიან რთულ რეგიონში. ვფიქრობ, ესეც არის ასეთი დიდი მეტგაცრუების მიზეზი. საქართველო გამოირჩეოდა მეზობლებისგან ისევე როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობისგან. ქართველების მისწრაფება არ არის იყვნენ რუსებზე ან აზერბაიჯანელებზე წინ. მათ უნდათ ედრებოდნენ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების დემოკრატიებს ან უფრო მოციფულ დემოკრატიებს. ეს უნდა იყოს მათი სწრაფვის სტანდარტი. ქართული ოცნების მთავრობა თქვა, რომ ის ამ სტანდარტებს აამაღლებდა. სწორედ ამიტომ არის ეს ასეთი იმედგაცრუება.
Freedom House-მა რუსთავიორი საქმეზე სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას მედიაში ჩარევის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ნიუ-იორკში ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიით ღვინის დამზადების გამოცდილებას East Village Winery Club-ის წევრებს ქართველი მეღვინე ერეკლე ხაზიური უზიარებს. ნიუ-იორკში ქართველი მეღვინისა და მისი გეგმების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თეა თუაშვილი გვესაუბრება.
ამერიკა კარგად დაებედა. ახალი ჩამოსული იყო, როდესაც 6 თვის წინ გაზეთ New York Times-ში დაბეჭდილ სტატიაში მოულოდნელად მისი ღვინის კლუბი, რომელიც თბილისში კონკასთან მდებარეობდა, მსოფლიოს 52 იმ ღირსშესანიშნავ ადგილს შორის 25 ადგილზე იყო დასახელებული, რომელიც აუცილებლად უნდა გენახათ. დღეს ეს ღვინის კლუბი აღარ არსებობს, თუმცა ერეკლე ხაზიურს ახლა სხვა მიზნებიც აქვს. ერთ-ერთი მანჰეტენზე ქართული ღვინის კლუბის გახსნა. იტალიელ ნიორთან მათიუ ბალდასანოსთან ერთად მანჰეტენზე ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიით ღვინის მომზადების პოპულარიზაციასაც ცდილობს. East Village Winery Club-ს დაახლოებით 60 წევრი ჰყავს, რომლებიც საკუთარი ხელით წურავენ ყურძენს და ყველა იმ პროცესს გადიან, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ღვინო ქართული წესით მოამზადო.
60 წევრი მოდის და მოკლედ მონაწილეობას იღებს დაწურვაში, ღვინის ჩამოსხმაში და ასე შემდეგ. Ну, ყველა აქტივობა ივენთის სახით არის. Ну, მე ეს ჩამოსხმული ღვინო, რა თქმა უნდა, კლუბის წევრებზე იყიდება ძირითადად და იყიდება პლუს კიდე ისეთ მაღაზიებში, სადაც ანუ უფრო ესეთ топ კლას მაღაზიებში რა.
მაგალითად.
მაგალითად ერთ-ერთი არის ABC. ეხლა გეგმავთ, რომ უკვე რაც ექსელში გავიტანოთ, მაგრამ ჯერჯერობით რაოდენობა იმდენი არ გვაქვს და გვინდა როჯერ ჩვენი ღვინის ბარი გავხსნათ, ჩვენ ღვინის ბარში გავყიდოთ ჩვენი ღვინო. ესეთი კონცეფციით გეგმავთ, რომ ღვინის ბარში კონდეს მეღვინეობა.
ღვინის დამზადების ტექნოლოგია ტრადიციული ქართულია, ყურძენი კალიფორნიული.
გვექნება კაბერნე, გვექნება პეტიცერა, გვექნება ტემპრანილო, გვექნება მუსკატი, ძალიან საინტერესო. Orange wine, ანუ ეს ყველაფერი, ეს ღვინოები კეთდება ქართული წეს, ну ქვევრში არ კეთდება, მაგრამ ну ჭაჭაზე ვადუღებთ, ნატურალურ ფერმენტაციას უკეთებთ, ანუ ქიმიკატებისა და საფუარების გარეშე. და ასე შემდეგ, ანუ ქართული ტექნოლოგიით мама папа როგორც აყენებთ და ისეთ წესს თვაყენებთ და სხვა შორის ძალიან უხდება ქაურყურძენს. მე არ მეგონა თუ ესეთი ესე კარგად მიიღებ და ქაურყურძენი, იმიტომ რომ მაღალშაქრიანი ყურძენია.
მეთიუ ბალდასანო ამბობს, რომ ქართული ტექნოლოგია ბევრად განსხვავებულია იმ ტექნოლოგიისგან, რომელსაც ის იყენებდა ღვინის დამზადების დროს. ქართული გამოკვეთილად სპეციფიურია. ერეკლე ხაზიური პროფესიით ბიზნეს მენეჯერია, თუმცა მეღვინის პროფესიას ახლა კალიფორნიაში, დევერსის აკადემიაში ეუფლება. მეღვინეობა მისი საოჯახო ბიზნესია. წარმოიდგინეთ ნიუ-იორკი, მანჰეტენის აღმოსავლეთ, ბოჰემური უბანი, ყველანაირი სიგიჟის დამშვები და ამტანი ქალაქის ცენტრში ხედავთ ქართულ ქვევრებს და ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიით დამზადებულ ღვინოს მიირთმევთ. ქართული მარანი შეიძლება თქვენთვის წარმოუდგენელიც იყოს, თუმცა 27 წლის ბიზნეს მენეჯერი ერეკლე ხაზიური ფიქრობს, რომ ეს მომავალი წლისთვის უკვე სრულიად შესაძლებელი იქნება.
ეს ტრადიციული ტექნოლოგიის შენარჩუნებას გეგმავთ და სამომავლოდ მომავალ წელს არ არის გამორიცხული, რომ სუფთა ტრადიციული ტექნოლოგიით დავაყენოთ ღვინო ქვევრში.
აქ ისტულიჩი.
თეა თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 15 წუთიან გამოშვებას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლია საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროსა და იმედი სატელევიზიო არხზე. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikishma.com და შემოგვიერთეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ 2 საათით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.